Здравейте, Църква Варна, Център. Много се радвам да се видим. Виждам познати лица и ми е много приятно. Не съм бил тук от 7-8 години, може би. Откакто напуснахме Варна, може би се е случвало да идвам, не си спомням вече. Няколко пъти съм идвал, бил съм в Орбита, идвал съм по различни поводи. Но паметта ме лъже, дали съм проповядвал специално в църква център от тогава насам. Така че за мен е много приятно и вълнуващо да се видим и да споделим Божието Слово тази вечер, утре сутрин и утре вечер заедно. Не знам дали ви се е случвало да слушате проповед и да имате усещането, че пасторът сякаш иска да ви каже нещо. Но тук не говоря за това мистично преживяване, сякаш Бог ви говори. Нали, случвало се и на мен ми се е случвало, и на вас предполагам, когато слушате проповед, имате чувството, че Бог ви говори лично. По-скоро имам предвид едно друго такова усещане, което повече е неприятно. Сякаш пастор иска да ви каже нещо на вас, едно такова натрапчиво усещане, че иска нещо да ви набие в главата. И вие слушате и си казвате, не може да бъде. Не може той да се опитва да направи това нещо. Все пак не е честно, той има амвона и може да застане отпред и да ми говори по даден въпрос, по който сме говорили преди известно време. Не знам дали сте имали такова усещане. Проповедта приключва, пастора идва до вас и ви казва, чу ли какво казах? Помисли си добре. Обикновено не става така, нали? Не е коректно, не е възпитано. Нещата дори да имат някакъв такъв оттенък, те стават доста по-завуалирано. Отивате и питате пастора, абе да нямаш предвид това, което си говорихме преди 2-3 седмици. Той казва, не. Да, аз имах предвид много по-общ проблем. Той не е само твой, той е на много други хора. Това имах предвид. Би било доста грубо, ако използваме по такъв начин амвона, проповедите, отношенията си в църквата, но знаете ли, точно така грубо и директно звучат някои от притчите на Исус Христос, в които той засяга проблемите на религиозния елит по неговото време. И преди известно време проповядвах върху тези притчи и трябва да ви кажа, че на мен ми бяха тежки. Не да ги чета, чел съм ги много пъти. Когато седнах, започнах да изследвам значението им, вестите им и когато разбрах, че те се отнасят и до мен самия, а не просто трябва да изляза и да ги проповядвам на църквата. Така че приготвил съм ви три тежки притчи тази вечер. Утре сутрин и утре вечер предупреждавам ви да си направите сметката дали искате да слушате три тежки притчи от притчите на Исус Христос. Записани са в Матей 21 глава от 28 до 31. Втората е от 32 до края на главата. И третата е от Матей 22 глава от 1 до 14 стих. Преди да разгледаме тези притчи, в които Исус Христос отправя доста сериозни предупреждения към целия еврейски народ, но също така конкретно към лидерите му, искам да ви припомня контекста, в който са разказани тези притчи. В контекста откриваме една кулминация, едно напрежение между Исус и този религиозен елит. В Матей 21 глава от 1 до 11 стих Исус влиза в Йерусалим, въседнал на магаре и народът го посреща като цар. От 12 до 17 стих Исус влиза в храма и обръща масите на среброменителите и дори казва, цитира един текст, който е доста силен, в 13 стих казва така, «Домът ми ще си нарече молитвен дом» и той допълва, «А вие го правите разбойнически вертеп». И малко по малко напрежението започва да расте. Обръща масите, изгонва търговците оттам и освобождава място в двора на храма за това, за което той е предназначен. Това е, се предполага, че става просто тук за двора за езичниците, където те е трябвало да влизат и да слушат Божието Слово. Тъй като те не са имали възможност да влизат във всички части от двора на храма, там е имало място за тях. След това, реакциите на духовните водачи е много, много са странни тези реакции по отношение на чудесата, които Исус прави. В стих 14 ни се казва, че той ги изцели. Дойдоха много хора при него, куци и сакати, слепи и куци, прощавайте, и в храма и той ги изцели. Между другото, това е един интересен момент. Когато той очиства храма, двора на храма, там където са влизали всички, които не могат да влязат малко по-навътре. Това е било и мястото, където е трябвало да влизат точно тези куците и слепите, защото те не са могли да влязат малко по-навътре. Сега си отваря място за тях. Те влизат и той започва да ги изцелява. И вижте каква е реакцията на духовните водачи. Стих 15. А главните свещеници и книжници, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма Осанна на Давидовия син, какво направиха? Прославиха Бога. Така ли? Вижте, странно. Възнегодуваха. Възнегодуваха. Как е възможно това? Да видиш чудеса пред очите, слепи, куци и ти да негодуваш. Но това напрежение расте. Стих 16. Задават му въпроса, не чуваш ли какво викат за тебе? Накарай ги да млъкнат. Исус казва, аз чувам много добре, ама вие чувате ли? И вие разбирате ли какво се случва? От тук нататък има една малка пауза. Исус се отегля, 18 до 22 стих, проклева смокинята, тя изсъхва. След това отново се връща, 23 до 27, отиват и го питат, с каква власт правиш всичко това? И той им отговаря, с каква власт прави всичко това? Вижте, отговорът на Исус Христос. 24 стих, ще ви задам и аз един въпрос, на който ако ми отговорите, той и аз ще ви кажа с каква власт правят тези неща. Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си. Ако кажем от небето, той ще ни каже тогава защо не му повярвахте. Ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк. И така, в отговор на Исус казаха, не знаем. И той им каза, нито аз ви казвам с каква власт правя тези неща. И това е контекста. Разказах ви нарочно контекста, за да видим на какъв фон се разказват тези притчи, които следват след това. И след това е притчата за бащата и двамата сина, които той призовава да отидат да работят на лозето. Тази вечер ще спрем на тази притча. Нека да я прочетем, ако имате Библия, Матей 21, 28 до 32. Ще прочетем тази притча и ще разсъждаваме върху нея. Матей 21, 28 до 32. Но как ви се струва? Един човек имаше двама сина. Отиде при първия и му каза, синко, иди работи днес на лозето. А той отговори, не искам. Но после се разкая и отиде. Отиде и при втория и му каза същото. А той отговори, аз ще ида, господарю, но не отиде. Кой от двамата изпълни волята на баща си? Отвърнаха му първият. Исус им каза, истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте. Но бирниците и блудниците му повярваха, а вие като видяхте това, дори в последствие не се разкаяхте, за да му вярвате. Първата притча. И тук виждаме вече този елемент. Исус говори конкретно на тях. Вие имате сериозен проблем. Директно ги посочва и им казва, има хора, които са от репките на обществото, да ги наречем, от тайката на обществото. Те са по-добре от вас духовно. Доста силни думи. След това, като разказва втората притча, вижте в 45 стих, си казва, като чуха притчите му, разбраха, че за тях говори. Отново, доста силно жегване в сърцето. Нека се опитаме да гледаме на тези притчи по този начин. Аз се опитвам да разсъждавам върху това, какво Бог иска да ми каже чрез тях, лично на мен. Когато съм ги чел, аз съм си казал, това не е мой проблем, това не е наш проблем. Това са лошите, нали? Книжниците и фарисеите, те са лошите. Ние нямаме този проблем. Ние не сме врагове на Исус. Ние го обичаме. Ние нямаме проблем с законничеството, нямаме проблем с фарисейщината в нашия живот. Това обаче не е вярно. Този дух, той дреме във всеки един от нас и може да се прояви винаги. И той се е проявявал не само в времето на Исус, и преди това, и след това, и през цялата християнска история, и днес се проявява. Въпросът е как да ни позволим това да се случи в нашия живот. Това, което е странното тук е, че Исус сравнява откровените грешници, бирници, проститутки, тук са наречени блудници, малко по-така звучи приемливо, сравнява ги с духовния елит на нацията. И изводът, който прави е, че първите имат повече шанс от вторите да влязат в Божието царство. И това е много страшно и парадоксално. Каква е тази религия, която те прави вместо добър, лош? Каква е тази религия, която създава чудовища? Каква е тази религия, която създава рожби на пъкъла? И това оказва самият Исус Христос малко по-нататък. Кулминацията и напрежението расте и в 23-та глава той започва една доста огнена реч срещу книжниците и фарисеите, свещениците. Каква е тази религия? Аз ще ви кажа каква е. Това е истинската религия. Не звучи ли страшно? Те имат светилището, те имат истината, те имат словото, те имат закона, те имат съботата, имат всичко. Но не е достатъчно да имаш истинската религия. Това е важно. Важно е какво е твоето отношение и моето отношение, какво е към Бога, към Божията воля. Това е много важна тема тук в тази притча. Божията воля, отношението ни към нея. Това казва Исус Христос, 31 стих. Истина ви казвам, преди това беше, кой от двамата изпълни волята на баща си? Това е важно. Дали изпълняваш волята на баща си, а не дали познаваш волята на баща си. Има огромна разлика между тези двете. Така че, нека да видим какво ни казва тази притча, срещу какви опасности ни предупреждава, как можем да избегнем нашата религия да се превърне в една фарисейска религия. Възможно е. Днес, 21 век, имаме толкова много познания върху Библията, върху Словото, толкова много грешки преди нас са направени и може да се учим от тях и въпреки това. Притчата, макар и кратка, е много гениална, като всяка една от притчите на Исус Христос. Исус включва слушателите си в тази притча, задава им въпрос. И те трябва да отговорят на този въпрос. Освен това, притчата има една история, която на пръв поглед изглежда доста простичка, но всъщност е доста усложнена. Един баща има двама сина. И тази история започва да ни звучи много простичко. Аха, значи единият е добрият, другият е лошият. Чудесно. Работи на лозито, колко са възможните реакции? Бащата отива и казва, иди работи на лозито, на единия и на другия. Колко са възможните реакции? Две, само че се оказва, че може да са повече. Четири поне. Първо, няма да отида и не отива. Нали? Второ, няма да отида и отива. Трето, ще отида и отива. И четвърто, ще отида и не отива. Много простичко ще бъде, ако имаме две прости реакции. Няма да отида и не отива. Ето го лошия. Ще отида и отива. Ето го добрия. Само, че Исус като че ли се опитва да усложни максимално нещата и взима двете най-объркани реакции. Едната е, първата каква беше? Не искам. И след това отива. А втората, отивам, ще отида и не отива. Няма герой. Няма добрият и лошия. Всички са лоши. И затова съм сложил заглавието на тази проповед по-добрият от двамата лоши синове. Защото единия от двамата лоши е наистина по-добър в случая. Ясно е, че притчата ни говори за две групи хора. Бирниците и блудниците, Исус даже ги споменава, и другата група са тези, които, на които той говори, и това са книжниците и фарисеите. Предлагам ви да мислим за три начина, които деформират нашата права и чиста вяра. Три начина, които могат да ни направят фарисеи. Обичам тези прости и лесни рецепти. Три стъпки да превърнем вярата си в фарисейска. И ви давам гаранция, че тези стъпки действат. Може да ги опитаме. Разбира се, целта е да избегнем това. Първо, думи без дела. Несъответствие между думи и действия. Несъответствие между изповед на вярата и живот. Несъответствие между решения и изпълнение на тези решения. Несъответствие между посвещение, което правим пред Бога, и следване на това посвещение. Днес имахме курс с студентите, които са избрали да бъдат в изнесеното обучение. И едно от нещата, говорихме за лидерството, беше свързано с интегритета. Интегритет, това е качество на характера, което човек притежава, при което думи и дела се препокриват. Вяра и живот се препокриват. А това е, което липсва тука. Това виждаме в тази притча. Първата картина, която Исус Христос рисува, е много необичайна, пък и втората с другия син. Стих 29 на поканата, или по-скоро апелът да отиде да работи, единия син казва: не искам. Това не е било много типично. Вижте, в едно такова време, патриархално време, в което синът е длъжен да се подчинява на исканията, желанията на своя баща, всяко едно желание е заповед, да кажеш не искам е звучало доста грубо. Много невъзпитана реакция. Но трябва да кажем също така, че това е един честен отговор, не е ли така? Той директно казва и причината, поради която няма да отиде. Не искам. Това е. Този човек прави каквото иска. Яде му се яде, пие му се пие, забавлява му се, забавлява се, ходи му се по жени, ходи. Иска пари да има, използва всякакви средства, за да ги спечели. И това са бирниците и блудниците. Те живеят по този начин. Откровени грешници. Нищо не крият. Това сме ние. Обичаме греха, живеем в грях. В един момент, разбира се, този човек се променя. Нека да видим другия. Какво прави той? Неговата реакция каква е? Аз ще ида господарю. Буквално даже на гръцки е аз господарю. Това е като слушам и изпълнявам. Обичам такъв отговор в семейството. Като кажа, кой ще измие чиниите? Аз. Кой ще изхвърли буклука? Аз. Кой ще изчисти смукачката? Аз. Само че много рядко се срещат такива отговори. Това, което е другото интересно тук е, че вижте как отговаря. Аз господарю. Това също е необичайно. Окей, патриархално общество, нормално е да изпълняваш волята на родителите си. Но да наречеш баща си господар не е било много типично. Доста пресилена и доста дистанцирана реакция е това. Исус се обръща към своя отец с израза Ава Отче. Исус казва и на християните да наричат Бог така, нали? Отче наш, който си на небесата. Павел, посланието към римляните, посланието към галатяните, казва, че Бог ни е дал неговия дух и ние си обръщаме към него с тези думи Ава Отче. Има много голяма дистанция между тази представа за Бога. Той е, да, той е господар, така е, той е цар, той е цар на царете, това го знаем. Всички. Но това се съчетава с разбирането ни, че той е наш баща. И това, което е наистина шокиращо е, че този човек казва, аз господарю. Книжниците и фарисеите възприемат Бог като господар, като цар, някой, който владее живота им. И след това какво си казва? Но не отиде. Аз господарю, но не отиде. Какво става тука? Може ли човек да бъде толкова лицемерен? Дали този човек казва, да, господаря, ще отида, и когато баща му се обръща гръб, започва да му се пресмива, да се забавлява, че го е измамил. Едва ли? Едва ли? Тук става въпрос за една друга картина и Исус Христос я описва малко по-надолу. Именно това несъответствие между думи и дела, което се превръща в навик при фарисейската религия. Думи без дела, обещание без изпълнение, посвещение без да следваш посвещението. Познато ли ни е до някъде това? Познато ли ни е от нашия живот? Това е един от основните проблеми във времето на Исус Христос. Матей 7 глава, Исус на няколко пъти го казва. Матей 7 глава, 21 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. Не всеки, който ми казва думи, 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 Господи, Господи. Вижте 23 глава, 3 стих. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Това е болест, духовна болест. Говориш, но не вършиш. Как се стига до тук? Много лесно. Постепенно. Един път, два пъти, три пъти и се свиква. Правиш големи обещания и не ги изпълняваш. Казваш големи думи, нищо не извършваш. Отправяме апели в църквата да си подновим посвещението на Бога. Всички вдигаме ръка, молим се. И какво се случва след това? Седмицата започва, нищо не се е променило в живота ни. И това съвсем не е безобидно. Еклесиаст 5 глава 4 до 7 стих, какво се казва там? По-добре не прави обрек пред Бога, отколкото да направиш обрек и да не го изпълниш. И това е особено опасно за пастори, за лидери, за който дава някакъв пример на всички останали. По-добре да не поема ангажимент, отколкото да поема ангажимент и да не го изпълня. Ставаме като фарисеите. Има много красиви моменти понякога, по време на Господна вечеря, по време на някаква мощна евангелизация. Създаваме емоционален момент, всички сме развълнувани, отправя се някакъв апел и ние взимаме решение. Чудесно. Какво става обаче след това с това решение? Ето, това са много важни неща. Всички тези неща могат да се превърнат само в един заместител. Заместител на действията. Красивите думи, красивите обещания, големите речи, думи без дела. Едва ли книжниците и фарисеите са го правили нарочно? Просто са свикнали. С духовните лидери по времето на Исус религията се е свеждала до гръмки фрази, гръмки заявления, демонстрация на духовност и това е всичко. Така че първото нещо, откъдето тръгва всичко. Пълно покритие. Пълно покритие между думи и дела. Няма смисъл да се крием и да си играем на християнство. Обичам или не обичам това нещо? Ако не го обичам, имам проблем, но трябва да го призная. Ще го направя или няма да го направя? Няма да го направя, по-добре да кажа, отколкото да кажа ще го направя или няма да го направя. И да не го изпълня след това. Защото постепенно ние се превръщаме в фарисеи тогава, когато вярата и живота ни се разминава, когато думите и делата ни се разминават. Втори начин да направим вярата си фарисейска. Да си затворим очите за Божиите действия. Вижте 32 стих. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте. Но бирниците и блудниците му повярваха, а вие като видяхте това, дори и в последствие не се разкаяхте да му повярвате. Какво се случва? Йоан идва и за тях се казва тук, че не са му повярвали. Защо не са му повярвали? Вярата е въпрос на избор. Вярата не е въпрос на доказателства. Не знам дали сте съгласни с мен. Един човек може да има същите доказателства и аргументи, които получава друг човек. И той да реши да вярва, а другият да реши да не вярва. При всички положения, когато говорим за Бог, за религия, там трябва вяра. А тази вяра, разбира се, тя трябва да е разумна, тя трябва да е смислена, съдържателна, да има логика в нея. Окей, всички тези неща са важни, но тя е въпрос на избор, а не на, как да кажа, факти, които те притискат до стената и ти казваш, да, има Бог, край, точка. Не мога да отреча това нещо. Защо духовните водачи отхвърлят Йоан Кръстител? Така решават. Защо отхвърлят Исус? Така решават. Но това е един процес, който тече при тях. Цяла поредица от случаи. Реакции на затваряне на очите от тяхна страна в продължение на дълго време. Затварят си очите за Божието действие. Нека да се върнем към контекста, който описахме. Стих 14. И някои слепи и куци дойдоха при него в храма и той ги изцели. И реакцията в 15 стих. А те възнегодуваха. Чудеса стават пред очите им. Малките деца разбират, че Исус Христос е Месия, че Той е Божия син. Те обаче са слепи. Защо? Ето ги фактите, нали? Говорим за факти, аргументи. Пред тях стават чудеса. Човек винаги може да си намери някакво обяснение. Защо стават чудеса, нали? Човек винаги може да припише дадени сили, било то на Бог или на дявола, или на случайността, или на някаква висша сила. Каквото си иска, може да си измислим. Вижте 23 до 27 стих. Когато отива Исус Христос, когато отива отново в храма и те го питат, с каква власт правиш всичко? И той им казва, ще ви кажа, само че вие ми отговорете на един въпрос. Йоанново откръщение откъде беше? От небето или от човеците? Как отговарят? Това ме шокира. Въпреки, че напълно разбирам тяхната реакция, защото съм я виждал и в действителността, в реалността. Политически. Политиканстват. Събират се и започват да мислят, сега как да му отговорим. Те не казват какво мислят за Йоанновото кръщение. Ми си казват сега, ако отговорим по този начин, той ще каже, що не го приехте. Що ме от небето. Ако отговорим от човеците, тогава страх ги е от народа. Исус не им задава този въпрос само за да ги обърка. Вижте, само за да ги хване в някакъв капан. Или да им покаже, че блудниците и бирниците са по-духовни от тях. Той се опитва да им покаже къде се корени техния проблем. И затова тръгва от Йоан. И казва, оставете ме мен сега. Мой авторитет, добре, аз ще се опитам да ви го обясня. Обаче, за да разберете откъде идва мой авторитет, нека тръгнем от Йоан. Откъде беше неговото кръщение? И те започват да мислят сега. Как да му отговорим, така че да ни хване в капан? Не бе, хора, кажете ми вие какво мислите. Няма как да разберете откъде идвам аз, ако първо ни отговорите на този въпрос. Откъде беше Йоановото кръщение? Откъде беше неговият авторитет? Защото нещата са свързани. И когато вие си затворите очите за това, после за това, после ще видите чудеса, ама вие вече сте слепи. Не можете да разберете откъде идват тези чудеса. И после идвате и ме питате откъде идва моя авторитет. Как да ви обясня? Откъде идва като... Вие трябва да тръгнете от тук. Разбирате ли, когато се опитваме да си затваряме очите и го правим един път, два пъти, три пъти, тогава спираме да разбираме Божиите действия в нашия живот. И тогава можем да си измислим всякакви обяснения. Защо си затваряме очите обаче? Коя е причината? Понякога да си затваряме очите за Божието действие. Защо фарисеите не приемат действието на Йоан Кръстител, после чудесата на Исус и всичко останало? Може да има много причини. Аз се опитах да се върна назад в Евангелието и да проследя някои неща. Наранена гордост. Матей 3 глава 7 до 12 стих. Йоан им казва, рожби и хиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? И те малко по малко възприемат една защитна реакция, затварят се в себе си. Наранена гордост. След това, Матей 21 глава 12 до 14 стих, този, който разгледахме и след това, личен интерес, наранен личен интерес. Те са там, тези от които зависи управлението на храма, сега идва Исус и изгонва. Кой този, който ще ни каже какво да правим? Отново наранена гордост, някакви лични интереси, които те са имали и резултатът какъв е? Затваряш си очите за Божиите действия в живота. И третото нещо, третата стъпка за пофарисействането на нашата вяра. Първо, какво казахме първо? Нека си припомним и аз да си припомня. Моля? Разминаване между думи и дела. Добре, благодаря. Второ. Затваряне на очите за Божието действие в нашия живот. И трето, те са свързани нещата. Липса на преосмислене на нашия живот. Липса на преосмислене на действията ни, на състоянието, в което ние си намираме. И това е основната разлика между блудниците и грешниците и фарисеите. Едните преосмислят живота си, а другите не го правят. 29 стих. А той отговори, не искам, но после се разкая и отиде. Думичката разкая тук на гръцки е не е буквалната дума за покаяние, която е метаноя. Една друга думичка е използвана, която има малко по-широко значение. Да размислиш. Метамеломай. Преосмисляш живота си. Мислиш за постъпката си. То пак е свързано с покаянието, разбира се. Но преди да дойде покаянието, ти трябва да започнеш да разсъждаваш. Защо постъпих така? Правилно ли беше, не беше ли правилно? Кое ме накара да постъпя така? Оплаших ли се? Или пък любовта ми към греха или нещо друго? Той се размисли, се казва, разкая се и отиде. А вижте какво не са направили книжниците и фарисеите. 32 стих. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте, но бирниците и блудниците му повярваха. А вие като видяхте това, дори и в последствие не се разкаяхте. Отново същата думичка. Първият син, той се размисли за поведението си, за постъпката си. А вие не се размислихте. И това е много важна разлика. Виждаме тук причината да не вярват в Йоан, след това да не вярват в Исус, неспособността им, отказа им да преосмислят живота си и действията си. Те казват, прави сме. Точка. Прави сме. И вървим напред. Няма как да израснем в вярата, да ставаме зрели християни, ако не преосмисляме постоянно действията си, дали са правилни или не. Една погрешна идея води след себе си до друга погрешна идея. Тя води след себе си до друга погрешна идея. Те пък водят след себе си до погрешно действие. Това изгражда погрешна нагласа към живота, изобщо култура, менталитет. Някои от по-младите сигурно играят на компютърни игри. Аз играя само на най-простичките. Другите са ми много ангажиращи и много сложни. То просто трябва да като тръгнеш едно, второ, трето ниво, но някакви такива с балончета от време на време за 5-10 минути съм играл. И знам, че там няма как да минеш на следващото ниво, ако не си покрил изискванията на предишното ниво, нали? Даже влизаш там в менюто на играта, да го наречем, искаш да отидеш в по-горно ниво, штракаш, обаче не става, защото не си минал първото. Нещо подобно е и с вярата. Няма как да приемеш Исус, ако си отхвърлил Йоан Кръстител, така ли? Не си отворил следващото ниво на вярата. Но за да стане това нещо, ти трябва да преосмислиш живота си. Защо не съм приел? Моя ли беше грешката? Или някъде другаде? Отиват при Исус и го питат, с каква власт правиш това? Той казва, помислете малко. Откъде беше Йоановото кръщение? И пак казвам, той го прави не за да ги затапи просто. Ами, за да се замислят. Но тяхната трагедия. Виждат, че нещо се случва. Бирници и блудници се променят. Тези хора променят живота си. Един бирник става светец. Нали? Разни други личности, които никога не са се занимавали с духовност, сега изведнъж да почват да стават духовни водачи и учители. И Исус им казва така, а вие като видяхте това, дори и вследствие не се разкаяхте, не преосмислихте живота си, за да му вярвате. Липсата на покаяние, на преосмислене на нашите действия е голяма пречка да вървим напред в нашето духовно израстване и сигурен начин да се превърнем в фарисеи. Защо им е било трудно? Ами болезнено е да признаеш грешката си. Аз го знам и вие го знаете, всички го знаем. Болезнено е да признаеш, че си сбъркал. Минали са няколко години, 2-3 години, тук вече е към края на служението на Исус Христос. В тези 2-3 години те са затвърждавали грешката си. Нагнетявали са омразата си към Исус Христос. Сега изведнъж да признаят, че са бъркали, изобщо не е толкова лесно. Напротив, много болезнено е. Да признаеш, че си живял по погрешен начин, че си говорил лоши неща, че си давал лош пример, че си бъркал в отношенията с другите. Да признаеш, че не си прав, че си се провалил в различни области от живота си. Болезнено е наистина, но това е единственият начин да можем да продължим напред и да израстваме и духовно. Ето за това ни говори тази притча. Първо, думи без дела. Исус им казва: вие сте като този втория син, който каза: ще отида, но не отиде. Духовна болест. Духовна болест, за която не е намерен лек и днес. Тя си съществува. Не може да се имунизираме. Единственият начин е да внимаваме на живота си и да следим има ли съответствие между изповед и живот, между думи и дела. Да си отваряме очите за Божиите действия в нашия живот, да си опитваме да разпознаем Неговото действие постоянно, не да си кажем: аз знам, познавам Бог. Това е Той, това е направил, за мен всичко е ясно. Бог продължава да действа. Йоан Кръстител, идва Исус Христос, идват апостолите, църквата се развива, живеем в едно време, в което Бог намира начин да действа, за да спасява хора в обществото, в което живеем. Как действа? Познавам ли Неговото действие? И трето, липса на преосмислене на нашия живот. Това ни дава гаранция, че рано или късно ние ще се провалим във вярата си. Бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. Това изявление е било доста шокиращо. Защото тук става въпрос за хора, които денонощно се занимават с духовност. Не е ли така? Те изучават Словото, писанията, служат в храма. Те поддържат една много богата система от етични норми, сложна система. Те се молят навсякъде, по няколко пъти на ден. И в един момент се оказва, че те са изпреварени в Божието царство от онези, които са били най-далеч. Ще бъде жалко, ако допуснем това да се случи с нас, защото истинската духовност се корени в тези простички неща. Вярата, покаянието и честността пред себе си, пред Бога и пред другите. Нека да преосмислим живота си, да сме готови да се покаем тогава, когато трябва, да си признаем, да сме последователни във вярата си и вярвам, че тогава Бог ще благослови нашето служене, нашето християнство, то ще има смисъл и ние духовно ще израстваме ден след ден. Бог да ни благослови за това. Амин.